John Ray, o naturor po naturalis Sausnig, in vleden 1662, ef a visitius yn pow a dro de bedden yn wlas, hag a vetius Dick Angwin, the Borgerion, in plu east. Ray alveris o tutia Angwin, ef de vos yn idden dain in termina a ilis greffa cynnoeg. Pimp bledden mwy a ddyweddus, re a visitius yn cosis na arta. In urna, ef ysgreffus in i ddeith liver, a drodd ei angwyn, fatel ofa yn dein mwy hysgentl fwaith o pywa yn tafas cynnywig. A fatel gafas re nebys gerio cynnywig ddiwarto, dre liclod henwyn i ddyn pwsgas a planso. So re a adias nago angwyn grymarian da, a fatel o fawteg i sgians. A thefel fatel is i hedna o styria na fe angwyn desgu sy'n Latin ha Greca, hag ef de gafos i sgians yn tafas dre redia ha dre sgreffa. Ni a war fatel rig angwyn sgreffa no tetnu in Livera County sy'n Bal Stain inter yn bleddidniw 1655 a 1672. Del hefel, y tho angwyn marw war bydden yn fleddyn 1689. Ni y war hydne, rag yn termina William Scawen ysgrif fatel eze ef o cwetius caffos don sgrifio angwyn war lech i fernwns, so fatel fawnsi ol sgwerdus e dibmin a dre reisna hydne na ili Scawen aga ffanje. A mae angwyn campoli sy'n weith gans Nicholas Boson yn ei sgrif Nebes Gerio y Drodd y Gynnoeg. Boson a lefer angwyn ddefos yn bras y sgolor yn tafas cynnoeg yn deddiw na. Saw reis i'w ddoddo a fawa nag o angwyn codnec yn tîn. Boson a lefer pan fe angwyn gofynis dde ddesmigi yn hanw tiler cefarango, efo gresi yn cense element ddefos gefer Gifros, goats, so ni ili efstyrius second part yn hanw. Efo leferis yn hanw ddefenia gefer all gifros, all goats. Delisio chwarbos, ni ili bws ni honen styria yn hanw unewn na neil. Cefer angw yw tiler ogys dde redrydd, le mae ma o tos warbarth peda cefarang po 400s, penwyth, cerier, pau ereder ha pedera, hag yma yn hanw ystyria hundreds. Nicholas Boson, y elw angwyn, yn brosa han cotha fratir mesg ol yn clapios cynnwyg. Nyn ziw y pert yn ger fratir, hadre liclod camredian ziw y. Ni el martes ni gelmi gans yn ger sgreffa, sgreffaddw, writing, writings. Hedna y rysa ri sgreffaddr, writer, scribe. Heb mar, ni y war fatel o angwyn nebys coint, drefyn ef de alo sgreffa cynnwyg. Mar pe goris y dro yn cesonio yn sgreffadr, hedna y rysyrydyn sgeffradr. Mi y gris sgeffradr de fos yn ger mai teith yn fersiwn legris fraddeir fratir de warto. A leis yw a unwedd, fatel is i bwysyn o celwel angwyn yn empac angwyn. Gwerhafel yw fatal fe empac sgriffus dre erwr rag empiric, le mae fe yn litherw iri camredu sefel a. Ger sawsnic yw empiric, yw zi sy'n sai tegbeth cans fleddyn, dder e fferia ddyn e bonan na gafas discans formal, saw y ddesgus ol i sgians dre experience, hen yw empirically. Mas ysgwirionaeth yn ôl yn desmygu ansoma, pan is i bwysyn o celwyl dicangwyn fraddeir hag empiric, a mafa o leferol i bwys sgriba honen desgis, po self-taught scribe. Nicholas Williams, Dewlin, Warthen.